Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden snakker vi om noe så spennende som når det enklere å forstå hva andre vil enn hva du selv ønsker. Altså det å snakke om behov og det å tilpasse seg andre og hva som kan skje hvis man havner ut i grøftene på sidene her. Og du skal få møte psykologene Henning og Sigbjørn. Velkommen tilbake til Hverdagssyken og velkommen for første gang til begge gjestene.
Takk for det.
Mange takk.
Første gang podcast, i hvert fall ordentlig podcast, sa du, og du hørtes nesten ut som du var host selv. Du var så veldig stø i å svare at du hadde vært på podcast før.
Det hørtes jo nesten litt uskjermelig ut. Jeg sa, jeg har vært på noen før.
Ja, ja. Nydelig. Ja. Og da har du store spennende spørsmål da. Hvem er nå dere for noen folk? Hvem er du?
Jeg heter Sigbjørn og er psykolog. Jobber på Norsk Psykologklinikk. Det er jo en sånn kjede som har tre forskjellige klinikker. Der jobber vi begge to. Så spennende å være her i dag og prøve seg som podcastgjest første gang. Det er, ja.
Det er, podcast ekstra, selv, så. Er det ekstra skummelt for fagpersoner? For jeg føler liksom at dere legger en sånn voldsom press på dere selv når dere liksom skal si noe som liksom blir der for alltid. Og jeg føler som mange har snakket om det etterpå. Herregud da. At det liksom er litt sånn ekstra skummelt for de som er fagperson. Men jeg kan bare si hva jeg vil.
Jeg føler idealet er å ha en sånn lettbeint samtale hvor du måtte balansere i det å kunne si noen fornuftige ting, men ikke gå alt for dypt inn i å være en liksom, akademisk type som bare skal ta alle mulige forbehold og, hva skal vi si, gjøre det litt kjedelig da. Men,
nå hører jeg lytterne mine klapper, selv om jeg ikke kan se dem.
Ja. Nei, det er sant det. Det er fristende å ta mye forbehold når man er fagperson. Man har jo med seg mange kolleger, vet du, som hører på, så er man redd for å bli litt sånn kritisert da, vet du. Men vi skal ikke gjøre det.
Det er ikke der?
Nei da.
Og hvem er du?
Jeg heter Philip, jobber på samme sted som Sigbjørn, og er også bonde ved siden av å være psykolog. Har en familie, tre barn.
Da er vi oppe og nikke. Ja. Og så har vi det spennende spørsmålet hos oss, det er hva var det som gjorde at du studerte psykologi in the first place? Det er liksom det vi skal prøve å lure ut av dere fagpersoner.
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg hadde jo egentlig ikke noe plan om å bli psykolog. Planen var vel noe sånt som å gå juststudie og bli noe advokat, eller i hvert fall noe i den retning, men som at det er liksom, jeg måtte gjøre noe litt annet først da, det tenkte jeg. Så jeg tenkte at psykologi er sikkert å prøve for et år. Mm. Og så gikk det året, og så var det jo liksom litt kjipt å skulle gi opp det med en gang da, så det ble bachelor på andre året å prøve det, og så da var jeg liksom litt fanget da. Så da ble det veldig fristende å prøve å komme inn på profesjonsstudiet, og så plutselig så var det bare en helt annen yrkesvei som dukket opp egentlig. Jeg tror det var noen ting som fanget meg litt på årsstudiet som bare gjorde at jeg valgte å gå denne veien i stedet. Veldig fornøyd med det nå i hvert fall.
Det er spennende. Det er ikke sånn at du bare, herregud, jeg skulle heller stått liksom foran dommeren og bare, nei, nå...
Nei, jeg har noen venner som har blitt advokater, og det virker jo for sånn spennende verden det også, men jeg tror ikke det har vært helt det som har vært for meg. Nei. Kjennes ut som det blir riktig vei. Kan jeg litt prøve å diskutere litt med dem om forskjellige ting, og se om vi får noe nyttig ut av det.
Se om du blir enig. Psykolog, advokat, det er jo spennende samtale. Hvorfor studerte du psykologi?
Hvorfor gjorde jeg? Jo, vet du hva? Jeg kom på det. Jeg jobbet litt grann i forsvaret i marinen. Seilte undervannsbåt. Og så var det en overordnet som jeg så litt oppdelt, som var en veldig hyggelig fyr, som leste psykologi på siden mens vi drev og seilte, for vi hadde jo litt frivakter og sånn. Og det var vel sånn jeg ble introdusert til det. Han tipset meg litt om det. Han sa kanskje at jeg burde gjøre det, uten at jeg skjønte det helt selv.
Kunne passe deg liksom?
Jeg tror kanskje han tenkte det, at det kunne være noe som passet meg. Så da fikk jeg låne bøkene hans, eller han lånte dem bort, så sa han at det burde du gjøre. Så sa han også, du burde ikke fortsette i forsvaret, vet du.
Fin type.
Ja, veldig fin fyr. Så da tok jeg på ordet, men da tenkte jeg faktisk litt å studere organisasjonspsykologi, for vi var nå 20 mennesker i et stålrør under vann, så jeg var litt sånn spent på, jeg synes det var en veldig interessant dynamikk, hvordan vi løste ting, og var veldig, veldig imponert egentlig over hvordan de systemene funket. Så da dro jeg og studerte psykologi med intensjon om å jobbe med organisasjoner, og så tok det ikke så lang tid før jeg ble veldig interessert i enkeltmennesker og depresjon og angst og hva som gjør at vi blir for nedsatt livskvalitet. Så da ble det klinisk psykolog.
Han forsto meg og slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen.
Og da har vi dere her, og i dag så skal vi liksom snakke om noe som jeg tror liksom det er jo noen av temaene som ikke treffer alle, for som er liksom enten nysgjerrige fordi folk har lyst til å lære om noe nytt, eller de står i det selv, men dette er jo noe som jeg føler treffer egentlig sånn. Alle har nok vært borte i dette her, at det er lettere kanskje for oss å føle litt på hva liksom andre vil eller ønsker i sitt eget liv enn hva jeg selv vil, og så har vi kanskje en tendens til å maskere det litt og ikke snakke så mye om det, ikke sant? Typisk, du var jo litt inne på det her, skulle liksom kanskje egentlig bli advokat, og hvis liksom du hadde noen i familien din som var det da, og bestekompisen din skulle studere samtidig, så kanskje vips så hadde du sittet her i dag og vært advokat da. Fordi man liksom ikke gikk dypt nok i de spørsmålene der, og at vi kanskje ikke tør å innrømme ofte nok at det er jo ikke så ofte vi vet hva vi vil. Mm. Og hva er egentlig hva jeg vil, og hva er påvirkning av folk rundt? Jeg regner med vi skal sånn grave oss litt ned i dette her, men hva er det som gjorde at dette i det hele tatt ble et spørsmål som dukket opp i psykologlivene deres, som gjorde at dere hadde lyst til å komme hit og snakke om det?
Ja, det er jo en veldig relevant problemstilling for oss. Jeg og Sigbjørn jobber jo begge som terapeuter. Så når vi møter folk for første gang, så har vi jo blitt veldig vant med det, og spørre folk hva ønsker du at jeg skal hjelpe deg med. Og da får vi jo erfart det, hvor vanskelig det er for de aller fleste av oss.
Og, så vi har søkt hjelp, men det er ikke så mange som liksom bare, det er dette jeg skal hjelpe med.
Nei, det er ikke så lett, og det kan jeg godt skjønne. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, Sigbjørn, men jeg har jo prøvd å gå i terapi selv også, og når du får det spørsmålet, hva ønsker du på en måte? Det er søren ikke så lett, altså, å koble seg på det. Så det har jeg bare fått stor respekt for, og blitt interessert i hvordan er det du kan egentlig se på det sammen med folk, da. Hjelpe folk til å komme litt nærmere deg, hva det er de vil.
Ja, det er interessant det ved starten på en terapi og når vi typisk spør om det, fordi for noen er det jo ikke der det ligger, og det er lett å si hva de vil ut av terapien og hvor de vil gå, men for noen er det, en måte, det er akkurat lett nok til å koble seg på hva de vil til å komme i terapi, men det stopper nesten der. Så hender det at det er litt av utfordringen nå, at det på en eller annen måte har en eller annen sammenheng med hvorfor de egentlig vil komme i terapi i utgangspunktet. For det er noe med at du kan si at jeg vil komme hit, men hva vil jeg egentlig ha ut av det? Det er ikke så lett å finne ut, som du påpeker da. Ikke alt så lett å koble seg på.
På ingen måte, og da tenker jeg vi må spole litt tilbake for at liksom folk skal forstå hvorfor dette er så vanskelig, for det liksom høres jo teit ut, ja, men herregud, vi må jo alle vite hva vi vil. Men det er jo noe i måten vi mennesker fungerer kognitivt, og måten vi liksom forholder oss til andre mennesker og verden på, som gjør at det er ikke bare helt A4. Kan ikke dere liksom forklare litt, hvis dere nå da skal forklare til noen som ikke vet det, hva er det dere føler folk må vite om hvordan vi fungerer, før vi kan liksom gå inn i og snakke om dette litt mer i praksis. Da. Få litt sånn, gi oss litt påfyll her.
Ja. Hvor skal vi begynne, Sigbjørn? Vi kan jo begynne med litt sånn evolusjonspsykologi og utviklingspsykologi.
Alt finnes det å starte det.
Alt finnes det å starte. Hva er det som har sikret overlevelse, på en måte? Hva er det som har gjort at vi har kunnet videreføre genene våre? Og hvordan påvirker det hvordan vi utvikler oss som barn, da?
Ja, vi har gjerne noen sånne følelsesystemer som sier noe om hvilke behov vi har, men de behovene kan gjerne trekke i litt forskjellige retninger. Da. Så du kan ha behov for å måtte bare få mat og drikke og mer sånn primær behov. Så har du også mer sosial behov, behov for å ha en tilknytning til andre mennesker. Så kan det hende at noen ganger så er behoven din rett og slett litt i konflikt. Da, og da må, har vi jo vært heldige og uheldige på en gang kanskje å utvikle litt sånn strategier og mønstre, hvordan løse de flokene litt med oss selv og med andre, og få ting til å gå litt sånn, ja, litt sånn glatt og fint. Men da ser jeg fint som at det går rundt, men ikke nødvendigvis at man får det sånn fruktelig bra med det. Da. Så du kan jo si at de fleste som vokser opp har jo litt andre behov som barn enn som voksne, så kanskje har de veldig behov for at bare være på lag med tilknytningspersonene sine, og at veldig mye av måten man forholder seg til hva man vil, og hva man føler er trygt og vil, eller hva man kan uttrykke av vilje, at det i veldig varierende grad kan komme opp litt avhengig av litt de mønsterne du møter på oss, de folka som skal ta vare på deg.
Nå er det liksom sosial kontroll, oppvekstvilkår, hvordan man har hatt det rundt seg, om man har hatt selvbestemmelse, eller om bare alt ble bestemt for deg. Altså, alle disse tingene
som dere sier, påvirker jo oss mer jo yngre vi er. Vi er veldig formbare når vi er unge, og disse mestringsstrategiene som vi har hatt en egen veldig spennende episode om, legger seg jo der som et litt sånn datasett på en måte, inni hjernen for de som er glad i data, som egentlig litt sånn styrer mye av underbevisstheten vår i hva vi gjør og ikke gjør. Som for eksempel en klassisk som jeg tuller litt med, liksom, med meg og søster, da, som sier til søsteren, ok, hva har du lyst til å spise? Samme for meg, ikke sant? Det er søsteren og pappa, og så har du meg og mamma som liksom alltid vet hva vi vil spise. Mm-hmm. Det er ikke nødvendigvis at det innerst inne er hva vi vil spise, men det er voldsomt mye tanke, og det er et svar.
Ja.
Ikke sant? Så det har jo litt med hvordan vi selvfølgelig har vært som personligheter når vi har vokst opp, og det påvirker da, og det er jo den enkle biten, og så kommer vi jo da til litt sånn valg av studie, ikke sant? Valg av kjærester,
ja.
Tørre å si fra og ta plass, og så begynner jo dette her å bli egentlig ganske dominerende i hele livet vårt, for vi tar jo valg for flere ganger om dagen.
Ja, og du peker jo på noe litt interessant der, og det er vi er nok litt ulike som personligheter. Det er jo litt sånn som du sier, man er jo født med litt ulik temperament, så for noen så er det jo de ledningene er jo litt tjukkere som leder ned til der man vil enn hos andre, så der er det ulikt. Og så er det jo sånn at det er jo hyggelig og veldig fint å få uttrykke hva man vil og vite hva man vil. Det er jo en hyggelig ting, men det er jo livsviktig at folk rundt deg når man er liten tar vare på en. Så hvis du må velge mellom de to, så velger du at folk rundt deg, du oppfører deg sånn at folk tar vare på deg. Mm. Og da er det en forholdsvis greit valg fra evolusjonens side å kutte forbindelsen til akkurat hva man vil, som man vil ha det. Så det vil jo ikke i hvert fall gjøre det noe lettere å være i kontakt med hva man ønsker hvis man var nødt til å legge til sies egne behov for å få det til å funke i hvert fall.
Og det er ganske vanlig. Hva er sånne klassiske eksempler der? Hva er det man kan ha opplevd da? Som du sier da, som voksen plutselig gjør at jeg er en person som kanskje ikke vet hva jeg vil, og veldig sjelden uttrykker mine behov, fordi jeg har mistet kontakt med dem. Hva er sånne klassiske ting som kan ha skjedd i oppveksten, som er litt sånn relativt normale, som kan gjøre at man blir sånn som voksen?
Altså, i hvert fall, jeg har jo unger selv, Sigbjørn er jo også pappa, så vi kjenner jo godt til det her, og ser det litt fra andre siden også, og det er jo at, vi har jo begrenset tålegrense for sånn vilje. Det høres jo så fint ut med liksom viljesterke barn, og de ønsker ting og kan si ifra og gå i kontakt med hva de vil og sånne ting.
Spesielt hvis du har mer enn én.
Ja, så når vi begynner å få et par tre stykker da, så er det mye vilje. Vi har jo liksom vår tålegrense for hva vi tåler av vilje som voksne. Og så tror jeg vi kan kommunisere det. En ting er å klare å kommunisere det bevisst, at nå trenger jeg å få tenkt meg litt om på en måte, men ubevisst også så er vi nok der at vi klarer å sende ut gode, tydelige signaler på når folk må trekke til seg viljefølehorna sine. Og det er klart, hvis man er vokst opp på en sånn måte at de man vokste opp med hadde begrenset tåleevne for din vilje, og hva du ønsket, og hva du følte, og hva du trengte, Så er vi noe sånn utstyrt fra naturens side at da tilpasser vi oss ganske godt, og så finner vi måter å koble fra det på, og heller kanskje utvikle litt mer den biten som kobler på hva andre vil og hva andre trenger.
Og det kan være typisk at foreldrene mine har utfordringer selv, så jeg blir det typiske barnet som hjelper dem, legger til rette for, holder husfreden, støtter opp under. Når man er barn og tenåring, så er man jo fascinerende dyktig til å støtte. Man ser jo liksom gjennom barnevernssaker og sånn at liksom folk har brukt masse energi for å basically bli foreldre til foreldrene sine.
Mm.
Ja. Og da forsvinner jo behovet totalt. Så identitet nesten også med noen kan jo være at de vet jo faktisk ikke hvem de er engang.
Og det interessante der er jo at da kan man være dårlig på å vite hvem man selv er og hva man selv vil, men desto bedre på å tenke rundt hva andre vil og tilpasse seg det. Så det er ikke som man får en veldig tjukk ledning koblet til å tenke hva andre tenker og tilpasse seg det, og det er akkurat som det bare blir det som blir værende der i stedet for ledningene ned til sin egen vilje eller sine egne motivasjoner og driver. Da.
Og veldig god at overlevelse, som vi snakket om i sted.
Mm.
For da blir man jo sånn, ok, flokken er viktig, ikke sant? Det er husfred, familien er bra, ikke noe støy, ikke noe dramatikk.
Mm.
Og dette er jo som du sier, dette kom kanskje før egen vilje, hvis vi skal si det sånn, hvis vi liksom snakker om evolusjonspsykologien. Egen vilje kom jo litt senere her.
Ja, jeg tror de ungene som før det systemet ble utviklet, da, før nervesystemet vårt ble utviklet på den måten, så de ungene som ikke klarte å tilpasse seg foreldrene sine, de rakk ikke å bli store nok til å få barn, for å si det litt voldsomt. Vi er helt avhengig av at folk tar vare på oss. Så det der ordet som er så vanskelig å uttale, hva skal du si da? Tilknytning trumfer autentisitet. Det å være knyttet til å bli tatt vare på viktigere enn å være genuint knyttet til hva man selv vil. Sånn er det nå bare.
Og hvordan utvikler dette seg da hvis jeg hadde det som barndom og så nå begynner jeg å bli voksen? Hva er det som liksom skjer med min selvopplevde forståelse av dette også? For det er jo mange av disse menneskene som, det er jo ikke sånn at de går rundt og vet alt det vi snakker om nå, bevisst.
Nei, jeg synes, du spurte meg om et eksempel i sted som jeg klarte å ikke gi deg. Men du hadde et selv, heldigvis. Så som voksen da, så er det jo første eksempel jeg kan komme på er jo, du nevnte det med matrettene, hva skal vi spise? Nei, jeg vet ikke, samme for meg, og så er det noen som vet veldig godt. Skal på kino, hva skal vi se? Ikke sant? Nei, alle kan jo ta en liten test på seg selv hvis dere tenker noe at dere skal på kino med to venner. Bare helt, hva er ryggmarksrefleksen da? Hva er enklest for hjernen å koble seg på? Er det hva jeg tror vennene mine har lyst til å se? Eller er det hva jeg har lyst til å se?
100%, og så hvis vi begynner å bli enda mer i voksenverden nå, så er det litt når den går, hvor den går, hvor langt er det hjem, når er den ferdig, og så begynner vi å kåle veldig da, vi voksne, ja. For det er jo mye som er med på en avgjørelse, og nå er jeg langt unna hva jeg egentlig ville se.
Ja, absolutt, og da har vi jo tilpasninger, vi må vel være hjemme før det, fordi at hvis ikke det, så liker ikke partneren min så godt det også. Ja, kanskje, ja. Så kan vi enda oss med å tilpasse oss helt vekk fra oss selv på et vis, så det er jo veldig trist hvis vi får fullstendig det overslaget.
Ja, vi er ganske sofistikerte på akkurat det der, men utfordringen er at man da kan fort drukne litt egen vilje i alle disse andre hensyn og alle disse andre tunnelene og veiene. Tankene går i forhold til hva man egentlig skal gjøre i en situasjon da. Hvilke valg skal man ta her?
Og så har det jo blitt snakket veldig mye om, det er jo ikke noe tvil om at det er generasjonelle utviklinger her, hvis vi liksom skal se på våre besteforeldres generasjon, og så foreldrenes generasjon, vår generasjon, vi er sånn relativt jevnaldrende her, og så har du da deres barns generasjon igjen, og så er det jo en liten blokk i midten her, som har fått mye vilje nå, som er tenåringer. Ja. Hvor de også kanskje har snakket om at det føles som vi akkurat gitt fra oss den arven bakover. Vi har sagt at du skal ha mer vilje, du skal ha mer vilje. Fordi som i Maslows hierarki nå, så er jo den på toppen er jo liksom selvrealisering, som er jo liksom definisjonen på mye vilje. Mm. Det krasjer jo litt med samfunn. Ja. Altså hvis alle skal få sin vilje hele tiden, så det er jo noe i dette her også som lugger litt i bare hvordan vi har bygd samfunnet vårt.
Ja, toppen av autentisitet blir det bare å fullføre hele det behovshierarki og gå fullt til selvrealisering. Men det er jo et fint behov det, men det er jo andre behov som spiller ennå. Så hvordan løser man den floken da?
Det kan få overslag, det vi ser nå er vel at det er jo to grøfter å havne i her kanskje. Mm. At hvis man er den som skal på kino, og det er helt umulig å få koblet seg på om man selv har lyst til å se en actionfilm eller en romantisk komedie, men vet veldig godt hva Per og Mari har lyst til å se, så er jo det en utfordring. Men andre har kanskje motsatt problem. Jeg vet veldig godt hva jeg vil se. Og
det neste må gå mye alene, for ja, du klarer aldri å tilpasse det.
Ja. Så hvordan skal jeg få presset gjennom min vilje her? Mm. Det blir jo litt utfordrende, det blir litt ensomt det også. Da. Mm. Så det å kunne ha kontakt med begge deler, hva er det for noe? Ja, det er fint å vite hva jeg vil, og så er det fint å vite hva folk rundt meg vil, og så har man litt fleksibilitet på det, fordi som du sier der, det her individualistiske perspektivet hvor alle blir oppfordret og heia på til å kunne realisere seg selv, det kan være at være så vondt tyranni å sitte fast i det, som å sitte fast i det motsatte med å skulle ta hensyn til alle andre for seg selv. Da. Mm.
Fordi vi vet jo også at personlighet utvikles jo ikke engang, hvis ikke jeg har et annet menneske der. Mm. Så har gjort disse forferdelige studiene, da, men også med mennesker som har vært isolert helt fra fødselen, som både har jo ingen forståelse nesten av seg selv, for den har jo ikke blitt speilet. Så den der bare det ordet, du er så egoistisk, eller du er litt for mye, liksom vilje, eller det motsatte da, som jeg som kunne finne på å si til søsteren min, herregud, kan du liksom bare, du må jo vite hva du vil spise, ikke sant? Frustrasjonen, og hennes frustrasjon andre veien, hvor hun sikkert kanskje var litt lei av at det alltid ble det jeg ville spise da.
Ja, for det er noe hvis du sitter der og egentlig vil spise tikka masala, men så blir det bare den norske tacoen hele tiden. Men du bare får ikke tak i hva du egentlig vil spise når du blir spurt, da, så er det blir jo frustrerende og vanskelig. Da. Kanskje blir bitterhet mot den som får velge tillegg, og at det er mange veier det kan ta.
Ja, der tror jeg det er inne på et godt poeng, fordi det her er jo litt sånn den erfaringen jeg og Sigbjørn sitter med. Vi er jo heldige å få lov til å snakke med folk over tid, Og hvis ting går som det skal, og vi lykkes med det vi prøver å få til sammen da, med de vi snakker med, så kommer jo folk etter hvert i kontakt med det de vil. Mm. Og da ser vi jo det at det er jo ikke det at ikke behovet er der.
Det er for det er ikke sånn at det finnes masse mennesker som ikke har behov.
Nei, det er ikke min erfaring.
Det er ikke en greie.
Nei, det er det virkelig ikke. Så når man kommer i kontakt med det, så viser det seg jo at de behovet har jo vært der, det er jo bare at de har tatt andre veier. Og det kan gi seg litt sånn, du var så vidt inne på det der, det kan gi seg litt sånn kjipe utslag også, fordi at man har noen behov da, hvis man ikke er klar over de selv. Ikke sant, så får man jo ikke sagt ifra hva man vil. Jeg får aldri sagt ifra at jeg har lyst til å se sånn romantisk komedie.
Og så er det noen som er kvikkere enn andre. Det hører jo med til historien at, som lytterne mine vet veldig godt, jeg var jo også veldig kjapp til å si hva jeg ville, så søsteren min, hvis hun kanskje egentlig visste hva hun ville, hun bare kanskje trengte 5 minutter på å tenke det frem da.
Ja.
De fikk jeg jo aldri. Nei, jeg var jo der på 10 sekunder, så hadde jeg sagt hva jeg ville.
Ja,
jeg
trengte litt samtalen. Mer tid.
Ja. Så det er jo mange som føler på det også, vet jeg. At ja. De er bare av mennesker som, de vet kanskje hva de vil, men de trenger litt tid til å føle på det eller tenke på det. Mens vi er jo i en ekstroverts verden, hvor det å være kvikk og være kjapp, og liksom hoppe på og ta plass, liksom, kanskje får litt for mye dominans, da, synes jeg. Det er jo veldig mange som føler på det, tror jeg, at man føler seg litt urettferdig behandlet i en verden hvor sånne som meg da, liksom, spiser opp plassen til mange.
Nå var det jo veldig hyggelig mot de, tok de introvertes perspektiv, eller tok de som trenger litt lengre tid sitt perspektiv da. Så da kan jo jeg få lov til å ta ditt perspektiv. Og si at det kan jo også være sånn at hvis man har litt lite kontakt med hva man vil selv, så kan man jo ende opp med å klandre andre, eller føle at andre overser en, eller utnytter en, uten at nødvendigvis det har skjedd også. Fordi man bare sitter igjennom, får aldri sett den der romantiske komedien, som man hadde lyst til å se, eller den der norsk, nei, tikka masala man hadde lyst til å spise, ble liksom alltid de andres greie, så har man egentlig aldri, man har ikke vært klar over hva man vil, og derfor har man heller ikke fått uttrykt det.
Og så mener du at jeg burde sett det, fordi du er eksepsjonelt god på å lese andres behov, mens jeg kanskje ikke har lært det.
Nå begynner vi å nærme oss scener fra et ekteskap her, eller? Det her det blir ganske komplekst, så når folk ikke har oversikt over hva de vil, når ikke vi vet det føler også til en del relasjonelle vansker også.
Og her har vi kjent på ganske mye sånne spennende ting selv. Dere må gjerne dele litt fra eget liv også, for det beriker jo episoden absolutt. Det er lov å være fagperson og bonde og pappa og liksom alt.
Vi kan dele litt fra livet til Sigbjørn.
alt i det der. Fordi jeg har nok litt sånn på grunn av oppvekst. Jeg tok absolutt mye plass tidlig. Kom inn som førstemann i flokken, men hadde jo da ikke min biologiske far i stedet, hadde nok noen behov for å bli sett her underveis, som jeg snakket ganske mye om, som gjorde at jeg følte ikke at de ble møtt nesten litt uansett hvor mye de ble møtt, på en måte, på et eller annet tidspunkt. Mm-hmm. Og så ble jeg etter hvert den som tilpasset seg veldig når det ble noe sykdom i familien, og som endret litt dynamikken, hvor det var viktigere for meg å ikke være i veien, eller ikke liksom lage problemer, for jeg følte det var nok som det var. Mm. Og så ble det veldig mye sånn at jeg tror folk kanskje trodde det var min mening, men det var en overtenkt versjon av hva jeg trodde ble det beste resultatet.
Ja.
Fordi nå var det plutselig 3-4 personer involvert, så ble det sånn, ok, men søsteren min er sånn, tror du sånn, mamma er sånn, pappa er sånn, ok, det tok jeg liksom de 1000 tingene som en med ADHD-hjerne kan få plass til inn i huset sitt. Mm-hmm. Og så fant jeg en konklusjon, og så fordi jeg var da denne kvikke ekstroverte personen, så presenterte jeg det nok, sånn at det ble oppfattet som min mening. Nå begynner det å bli veldig kompleks, fordi hvis du gjør det veldig, veldig lenge, og andre tror at du hele tiden får det som du vil, og så egentlig innerst inne så vet du at det er ikke så ofte jeg egentlig sier hva jeg vil.
Nei.
Så det er ikke så mange som egentlig vet hva jeg vil i det hele tatt. Mm. Da begynner jo, som du sier, at man utvikler en følelse om at kanskje man ikke blir sett, at man ikke blir hørt, og når alle andre føler at du blir kanskje hørt litt mye, så begynner jo ting å bli kompleks. Akkurat den samme finnes jo andre veien, som du sier, at de som føler seg aldri hørt, kan jo sitte med den følelsen også, uten at det er helt legit, da, eller da, uten at det er helt sånn enkelt å forstå. Så jeg kan kjenne meg veldig igjen i det der med å plutselig liksom føle at jeg ikke så ofte får det jeg vil da, og at det kanskje var noe som jeg så på som en styrke en stund for å få til ting. For eksempel, altså jeg sosialt entreprenør starter Human Aspect, det sier seg selv at det liksom, hvis jeg skal hele tiden gjøre det jeg vil, så blir det ikke noe greie på med organisasjon med masse mennesker og forskjellige og Så da det jo viktigste for meg jo å prøve å lykkes med et eller annet mål, eller noe. I det jeg ganske villig til å strekke meg ganske langt for å få det til. Så jeg så på det som en styrke. Men over tid, sånn som du inne på, uansett personlighet, så vokser det seg en annen sånn liten stemme inni deg, som liksom den der at nå begynner jeg å bli lei. Nå begynner det å føles urettferdig. Og så på et eller annet tidspunkt, hvis du da den uheldige personen da, i et forhold, for eksempel, som du sier, et vennskap i en relasjon på jobb med noen som jobber tett på hverandre, og så kan liksom hele mine nå 25 år, eller 35 år, eller 20 år, eller hva nå enn som liksom alderen, komme ut med en gang. Da blir det problemer.
Ja,
så det, egentlig, det ser dere litt av.
Ja, det egentlig historikk. Med å virke som man får det som man vil, men egentlig ikke få det som man vil, som bare kommer ut på en gang. Da. Sånne ting utspiller seg veldig mye i alle mulige relasjoner, særlig nære relasjoner, og jeg tror jo alle forhold har noen elementer av det, men det klart, jo tjukkere de kablene i forhold til hva andre vil, jo mer komplekst blir det, og som du sier, jo mer mennesker involvert, og lenger tid det pågår, jo mer innviklet blir det, og jo mer vanskelig det for begge parter å egentlig forstå hverandre. Da.
Og til slutt tror jeg ikke jeg visste hva jeg ville, faktisk. Jeg hadde peiling. Jeg jobbet jo i shipping i 27 år i Singapore. Hadde ikke peiling. Nei. Jeg utad virket som jeg visste hva jeg ville, men det var jo fordi at jeg hadde så behov for å virke som han, typen. Ja, men jeg hadde egentlig bare hoppet på de mulighetene som jeg hadde fått underveis, og som sagt alltid var den personligheten som liksom virket som jeg kunne det, selv om du lærte meg det på bakrommet for 5 minutter siden. Det er bare min overlevelsesmekanisme for å ikke bli mobba på skolen. Det var jo sånn jeg survived back in the day.
Ja.
Så plutselig så befant jeg meg selv som 27-åring i Singapore da, med knust rygg og bare litt sånn, har ikke peiling på hva jeg vil. Vet ikke hva jeg liker av ting, mat, reise, noe som helst. Jeg bare var han som skulle gjøre noe nytt hele tiden.
Hvor er det man begynner da for å finne tilbake til hva man vil? Hva
Nå er jeg jo takknemlig for at det skjedde noe veldig dramatisk, da, som at jeg knuste liksom en skive i ryggen som gjorde at jeg fikk stilt meg de spørsmålene. Men det er liksom her jeg tenker at det er litt interessant å høre hva dere møter i folk, uansett personlighet, om det er de som føler at de ikke får behovene sine møtt så ofte, eller om det er de som kanskje er litt mer som meg. Men jeg hadde for første gang fått tid til å spørre, fordi jeg sa jo at jeg har alltid vært den kvikke personligheten, men jeg har kanskje ikke gitt meg selv tid til å faktisk tenke hva jeg vil, fordi jeg intuitivt trodde at det er bare noe man skal vite.
Ja, nettopp.
Jeg skjønner. Det er interessant det der, altså, og det vi møter på, ikke, en ting er jo når vi snakker med folk som er liksom pasienter hos oss, men også i egne liv, da. Der er vi jo, vi er jo like vi mennesker på det, at det å koble seg på hva vi vil, det er jo ikke... Det ligger jo ikke et isolert sted i kroppen, det er jo koblet sammen med følelsene våre. Så,
det er ganske vissi-vårs i saker.
Ja,
altså, det er ikke liksom tydelig beskjed på det språket jeg kan. Og, ikke sant? Det er ganske sånn, det kan være gresk, det kan være egyptisk, det kan være kinesisk, det kan være norsk. Det kommer litt an på en dag der.
Kan være litt uvant å koble på den biten, og ikke minst også hvis det er lenge siden man har lyttet litt inn der, eller det ligger mye der da, som er krevende, så i det du prøver å virkelig finne ut hva er det jeg vil, så finner du jo også litt ut hva det er du har av følelser på innsida. Og da får du litt sånn, da er det jo mye historie og mange opplevelser og mange ting på innsida som siver opp i bevisstheten da, som det kan være krevende å forholde seg til.
Det kjenner jeg meg veldig enig i. Tror du at mye av nøkkelen er der? Fordi jeg tror at grunnen til at jeg ikke visste hva jeg ville, var at jeg ikke hadde så god kontakt med følelsene mine. Jeg var jo han hobbypsykologen som alle andre snakket til, og jeg kunne snakke om følelser, intellektuelt, men jeg var ikke så god til å tolke mine egne, fordi jeg hadde stengt ned et par følelser som jeg syntes var farlige, så jeg hadde ikke så mange å velge mellom. Og da ble det jo ganske sånn monotont og flatt, og når du tillegg er han kvikke som skal prøve å få alle til lags, da var det ganske lenge siden jeg hadde liksom sittet og følt på nei, nå var jeg skuffet, for eksempel. En tydelig følelse på at det ikke gikk som jeg ville, sånn at jeg kan jo begynne å lære litt. Nei, den filmen, den skuffet meg. Ja, men da vet jeg jo hvem jeg har lyst på å se på neste gang. Jeg hadde ikke noe kontakt med det skuffet, eller andre veien, da. Veldig sånn, åh, shit, dette her var jo helt fantastisk, dette må jeg gjøre mer av, som er jo gjerne de positive og negative følelsene som hjelper oss litt på vei for å skjønne våre behov. De tror jeg hadde ikke snakket så mye med de siden jeg var 12-13, kanskje.
Nei. Det er en krevende bit å koble på igjen nå, da. Og de kommer jo sjelden alene også. Hvis du kobler deg på en, så er det noe med at det er noe en. Hvis det kjennes litt positivt, så er det en ting, da, men det er vel med følelser som er ulykker. De kommer sjelden alene.
Ja, hva er det dere ser der? Hva er det folk liksom, som har dette problemet, da, som vi snakker om nå, som kanskje er mye flinkere til å lese hva andre føler og ønsker enn seg selv? Hva er det de ofte sitter med? Hva er liksom den utfordringen de skal starte med, da?
Ja, hva er det første vi møter på der da, Sigbjørn? Hvis vi sier at den utfordringen i seg selv da, som er å finne ut hva man vil, hvis folk kommer litt i kontakt med hva det er de vil, så har de jo også en tendens til å komme i kontakt med hva det er de føler.
Ja, de går ofte veldig tett hånd i hånd, de to der da.
Ja.
Og hvis det er akkurat de følelsene der man har skrudd ned og prøvd å ikke ha på et eller annet tidspunkt i livet sitt, så hvis man kanskje aner bittelitt grann av hva man vil, så vil det fort kunne bare skrus av på forskjellige måter, fordi det er jo akkurat det, alle disse forsvarsmanøverne man har lært seg, er liksom designet litt til å gjøre. Men ofte skjer det veldig, veldig fort og veldig, veldig effektivt på et vis, så kan det være veldig vanskelig å catche. Og der har du forskjellige grader av det, så noen vil kanskje merke at de kan, hvis de får seg litt god tid og er med noen de stoler på, så er det mulig å få tak i litt grann, ja, jeg vil heller ha tikka masala til middag i dag, egentlig, og få tak i det.
Hva er vanskeligere valg da? For nå snakker vi mye om at vi skal ikke liksom overdrive. Hva er det de vanskeligere valgene dere ofte møter på, som folk faktisk ikke vet svaret på, som gjerne er litt mer kompleks enn tikka masala eller taco?
Ja. Det kan være komplekst nok, det synes jeg.
For all del.
Jo, men det er noe med akkurat det, for hvis det å velge tikka masala eller norsk taco er et vanskelig valg, så er det jo lett å tenke seg til hvor vanskelig er det da å velge hvem du skal gifte deg med, hvilken karrierevei du skal ta, hvilket land du skal bo i. Sånne store valg som får veldig mange reelle faktiske konsekvenser blir jo da, det er jo, hva skal vi si, det er jo valg for viderekommende på mange måter da, samtidig som det er valg som alle mennesker må ta. Og da er det jo veldig nyttig å kunne ha noe tak i vilja si da, men så vanskelig i tillegg da, hvis så mye av det man har lært handler om å ikke få tak i det. Og kanskje får man noen symptomer i stedet, kanskje kan bli dekket over av andre tanker som selvkritikk, eller som du nevnte i sted med hva vil andre. Kanskje man bare får veldig høy angst, det man får litt grann kontakt med hva man vil, og bare blir veldig engstelig og stresset og får litt sånn fysiske symptomer. Så det er veldig mange manifestasjoner det kan få som vi møter på da. Så det er jo det som ofte er litt vår jobb også, å prøve å kartlegge det litt sammen med folk, og prøve å oppdage litt hva skjer i stedet for at du får tak i vilja di og i stedet for følelsene dine. For hadde det bare vært å si, ja, men du må bare føle følelsene dine, så hadde jo...
Alle gjort det opp igjen.
Ja. Da kunne vi bare skrevet en enkel bok, da skulle vi... Vi hadde ikke tjent så mye penger for det, men andre som hadde skrevet den boka også, tror jeg.
Men det er litt interessant, for jeg tror det går litt på forventningene folk har når de oppsøker en psykolog, så er det jo gjerne... nei, vet du hva, det er ikke det vanligste nødvendigvis, men det kan jo fort være sånn at man tenker, jeg er usikker på om jeg skal fortsette å være sammen med kjæresten min eller ikke, eller jeg er usikker på hvilke studievalg som er riktig for meg.
Eller jobb, skal jeg fortsette, skal jeg slutte?
Ja, skal jeg slutte eller fortsette? Og noen er sånn, hvilke seksuell legning har jeg? Det er mange sånne spørsmål, store spørsmål i livet da, som folk har. Og så, hvordan er det man jobber med de tingene? For du kan jo bruke en god venn, eller en filosof, eller en rådgiver til å snakke med en del av de tingene. Men hva er det for noe de fleste psykologer vil prøve å hjelpe deg med? Og det er jo å prøve å finne fram til det kompasset du har inni deg selv.
Og hva er det? Fortell oss, hva er et kompass, og hva er egentlig min vilje for noe? Hvis du skal forklare fagversjonen av det.
Ja, det synes jeg er et veldig, veldig godt spørsmål, og det brukte jeg litt tid på å finne ut av selv også. Og jeg tror det er veldig mange som studerer psykologi også tenker egentlig det. Det er vel det vi egentlig skal fram til, er det ikke det? Altså, hvordan finner vi det? Og min versjon av det er jo å prøve å hjelpe folk i å sortere, finne ut sammen med den jeg snakker med, hvilke tanker, hvilke mentale operasjoner er det som bringer deg lengre vekk fra den du er, og hvilke ting er det som bringer deg nærmere den du er. Og det er litt krevende, fordi i det vi kommer litt nærmere den du er, så kommer vi jo litt nærmere de følelsene du har og de litt vanskelige tingene i livet, så da stiger jo litt stress i kroppen. Så i det man kommer nærmere på en måte flammen, da, så blir det jo mer røyk på en måte, og noe i kroppen, vi har jo også lyst til å stritte imot det, ikke sant? Det er krevende å forholde seg til, det er en grunn til at det her har vært litt sånn stengt ute. Så da er det veldig interessant å samarbeide med folk om det, når vi ser at jeg har lyst til å finne ut av en ting, og så kjenner jeg at det er en del av meg som protesterer på å gå akkurat dit.
Så det å hjelpe folk å se at, at vi, vi både vil og ikke vil, koble oss på hva det er vi føler. Det er stort sett det det går på, det er noe min erfaring i hvert fall.
Men det er noen logikk inn i valget nå, så vi har liksom både, det er som vi sier, det er forskjellige lag av hjernen vår som jobber her, det er disse følelsene, disse behovene, disse urtingene. Og så har vi liksom hele dette voksne tankesettet på toppen, som er liksom den logikken som også blir jo med på, ja, men liker jeg egentlig romantiske komedier? Liker jeg egentlig kjæresten min? Er jeg forelsket? Ikke sant? Så du, begynner, du putter jo logikk opp på følelsen også, som ligger der, og så begynner man liksom å for og imot, og ikke sant? Begynner å kåle med sånne type ting. Så hvor, hva har dette, hva har logikken med saken å gjøre, holdt jeg på å si? Hvordan er den både positiv og negativ i det at dette er vanskelig?
Ja, jeg trodde nok før, eller jeg, det er interessant å høre deg si litt om Sigurd nå, men for meg så trodde jeg før at det handlet mer om å prøve å løse de konkrete problemene. Og så synes jeg jo etter hvert da, jeg har jo ikke jobbet sånn, ja ja, nå har jeg jo kanskje jobbet lenger, 15 år som psykolog eller noe sånt.
Det blir noe. Det
endrer seg jo litt, men nå synes jeg bare se at det å hjelpe folk til å se, se litt hvilke deler av dem selv som protesterer litt mot å gå nærmere hva det er de føler, og hvilke følelser som egentlig ligger under der, når folk begynner å koble seg litt på det, så har de andre tingene en tendens til å løse seg litt av seg selv. Når folk blir litt sånn tro mot seg selv og klarer å få mer bevisst kontakt med de tingene, så blir det ikke så vanskelig å vite akkurat skal jeg jobbe med det eller jobbe med det, eller til og med kjenne at, vet du hva, det er ikke det som er det viktigste egentlig, det er jo egentlig hvilke folk jeg jobber sammen med kanskje plutselig, eller ja, skal jeg dra til utlandet eller skal jeg ikke? Nei, men kanskje ikke det som var problemstillingen, det er at jeg driver og ruminerer på ting hele tiden og holder meg selv i bevegelse for å ikke komme i kontakt med meg selv. Kanskje det var noe helt annet. Og det synes jeg, den veien synes jeg det i hvert fall går i mitt virke, at får man gjort noe med de litt underliggende flokene der, så har sånne ting en tendens til å løse seg litt av seg selv. Det synes jeg folk er veldig flinke til å finne ut av, så lenge de har litt kontakt med kompasset sitt.
Ja, det er noe med at det er jo egentlig mye automatikk i å føle ting og føle motivasjonen sin og behovene sine. De aller fleste som er, vet ikke jeg, ett år, to år, hvis du kunne spurt dem, så ville de kunne svart deg, tror jeg.
Ja, det virker sånn.
ja. Men det er ofte noe som kommer litt senere, at man kan trene oppmerksomheten sin på å gå på andre ting. Kanskje det er noen bestemte ideer og verdier som begynner å overskygge det man kjenner, og plutselig så er ikke oppmerksomheten i kroppen på kanskje noe så enkelt med å være sulten, for eksempel. Jeg har vært borte i folk som ikke kjenner sult noen gang, bare fordi de har i diverse grunner hatt behov for å ikke forholde seg så veldig mye til det, for bare å take masse tanker i stedet. Så det kommer alt fra liksom, enkle behov til det, som jeg tror de aller fleste kan i hvert fall litt koble seg på her. Det var sulten til mer komplekse ting som glede og sinne og kjærlighet og sånn, og den type ting som handler mer om ting mellom mennesker. Da.
Og ikke minst dette her berømte ordet grenser, og når de er overskredet og ikke, der er det vel mange som har problemer i dette feltet jeg regner med?
Ja, begge veier kanskje?
Ja. Det er jo litt, hvis vi går litt tilbake til det vi snakket om i tidlig, med at det både går an å gå litt for langt i grøftekanten av å bare få tak i hva andre vil, men ikke seg selv, omvendt bare være opptatt av hva en selv vil, men ikke helt ha plass til hva andre vil, så er det jo veldig lett å bare, hvis man er på den siste, da, bare kjøre på og presse gjennom sin vilje, men som vi var inne på innledningsvis, blir litt sånn ensom og på et eller annet nivå fanger på at det er et eller annet her, liksom, jeg får det ikke så hyggelig med folk, men jeg skjønner ikke helt hva det handler om da. Og andre veien å bare merke at jeg har noen masse venner eller kjæreste eller relasjoner, men jeg bare har det aldri sånn, for jeg aldri helt kan være meg selv i denne relasjonen. Da. Så det er en måte to grøftekanter her som en måte, kan vise seg i litt forskjellige mikser. Da.
Og det verste eksempelet selvfølgelig er liksom kontrollerende forhold, sosial kontroll, hvor man bare i sidesetter seg selv, og det er jo mange på en måte innenfor spesielt overgrep på disse tingene, da, så er det jo mange det at man faktisk finner jo ut at de som blir til slutt overleveren i det, da. De står jo faktisk i et ønske om å hjelpe den som utfører vonde ting mot dem, og hvor de har klart å komme frem til en tanke om at, jo, men jeg fortjener det, eller det er jo det jeg egentlig vil. Det er den jeg er.
Mm.
Hvor man kan rote seg på en måte bort i sånne ting også, hvis man opplever traumatiske ting som du putter opp på toppen av dette kålet her.
Ja, jeg tror det. Jeg tror man, det er noen liksom dobbelt urettferdighet i det, at hvis man
har måttet tilpasse seg mye og øvd opp tilpasningsmuskelen mye, så er man mer sårbar for å havne inn i relasjoner som krever mye tilpasning også.
Mm. Ja. Og ikke minst hvis det er noen folk ute her som er villige til å utnytte det, eller ikke engang er villige til å utnytte, men bare ikke er oppmerksom på det selv, så kan det også gå den retningen, og så blir det en veldig kjip, liksom giftig relasjon ut av det.
Mm. Ja, og det er vel tilbake på å snakke om det med å være ekstrovert, liksom ta mye plass og ikke ta mye plass. Det var jo en stund hvor jeg også, i kvikkheten min, i klasserommet og sånt spesielt, jeg hadde, og det var en av de behovene jeg faktisk hadde, jeg hadde behov for å spørre spørsmål, for jeg visste jeg ikke kunne lese boka i etterkant. Så da var jeg jo på en måte lost i min. Så hvis jeg skulle levere på skolen, så måtte jeg liksom sørge for at jeg visste det jeg trengte å vite, før jeg gikk hjem.
Ja.
Og da etterhvert ble jeg jo såpass bevisst på at jeg av og til kunne ta opp den spørsmålsplassen. Sånn at de andre som kanskje hadde også behov for å stille spørsmål, som ikke var de samme som mine, ikke fikk så mye plass. Så da måtte jeg etter hvert regulere det litt, og være litt sånn bevisst på at det er jo ikke noe jeg gjør med vilje. Mm. Det er jo ikke sånn at jeg går og tenker, nå skal jeg være han idioten som gjør at ingen får stille spørsmål.
Ja.
Men jeg var så kjapt å rekke opp hånda. Og så blir det jo litt sånn at læreren bare, det er så deilig å få noen spørsmål, ikke sant? Så spør de alltid deg da, i stedet for å kanskje vente litt. Ikke sant? De der kleine 15 sekundene til da tre andre elever rekker opp hånda, og så kan de begynne med de andre. Så etter hvert begynte jeg å ikke rekke opp hånda først, bare for å liksom...
Ut fra eget initiativ, eller fordi du snakket om det? Ja,
eget initiativ, fordi jeg visste jo at altså, hvis ingen rekker opp hånda, så rekker jeg på meg, så da er vi liksom ferdig med det. Men jeg lot noen andre da stille spørsmål først, og så ventet jeg litt, og så hvis noen gjorde det, så knall, da fikk jeg gitt andre litt plass, og så hvis ikke, så tok jeg ordet.
Det kjentes all right, å kunne ta litt hensyn, gi litt plass til de andre.
Jeg synes det var litt fint, fordi som sagt, da var jo jeg like mye en person som tok mye plass som en som følte meg ikke sett. Ja. Så jeg kunne jo også, jeg var veldig god til å forstå andres behov, så jeg også veldig kvikt fanget jo opp at noen følte seg kanskje ikke sett da.
Ja.
Så jeg kunne liksom noen ganger, hvis jeg snakket med noen i pausen, da, og de hadde et spørsmål som jeg synes var smart, så kunne jeg liksom titte litt på de, og for eksempel satt de ved siden av meg, så kunne jeg sånn, kunne du ikke spurt om det? Det var kjempeviktig, liksom. Jeg lurer på det også.
Det er jo veldig inne i den kompleksiteten vi snakker om også, for jeg tenker, det er jo utgang med en fin ting, vil jeg i hvert fall tenkt, at du bryr om de andre folk, og vil at de skal få plass, og vil at de skal få stille spørsmål i tillegg. Og så kan det jo komme et punkt der hvor det går så langt som at det blir bare de som får stilt spørsmål, eller du får ikke stilt dine spørsmål, eller det bare det går for langt i en retning eller en annen. Da. Og hvis man er tenåring eller barn og ikke har noen å prate med seg om, eller ikke har noen rettledning til å kunne få et sted man har tillit, så blir det jo veldig vanskelig, for man liksom bare prøver å feile litt, og så noen får det til for at de har omgivelser, og fortsatt kanskje også genetikken som gir tjukken og kablet til det å kunne holde begge deler, mens for andre så vil det være mer plundrette og kunne utvikle seg litt skjevt. Da.
Det synes jeg kanskje er en av de mest oppløftende, det tror jeg er litt viktig å dele, en av de mer oppløftende erfaringene med å jobbe såpass mye med driveterapi, det er at vi møter jo hverandre, og så sitter vi fast bak ulike ting. Det er vanskelig å finne ut hva jeg vil, det er vanskelig, jeg har en kritisk holdning til meg selv, jeg synes det er krevende å koble meg på og ha kontakt med andre, vi sitter nå fast i ulike ting. Og så ser du bare at når en får jobbe seg forbi de tingene, forskyv de tingene litt til sides, så skjønner du bare at vi er like, vi mennesker, vi vil de samme tingene i veldig stor grad. Og så en ting til, det er at jeg bare skjønner at vi er egentlig lagd for å ha det veldig overleit sammen.
Mm.
Det synes jeg er en veldig fin erfaring. Det er liksom fine folk når folk får vekk maska seg litt og får kontakt med seg selv. Så nå har jeg sikkert møtt tusenvis av pasienter. Jeg har ikke telt over det, men nå har jeg jobbet noen år med det. Det er ganske mange. Og jeg har til gode å møte noen jeg ikke liker når det er når jeg treffer de bak det.
Mm.
Og det er så veldig, veldig trygg og god erfaring å ha med seg, at folk kan jo ha litt sånn ulike, noen måter å nærme seg relasjoner på er jo mer sympatiske enn andre, men når du kommer ordentlig i kontakt med folk, så finner vi hverandre, vi mennesker finner hverandre sympatiske, og vi ønsker å ha kontakt, og vi er laget for å ha kontakt. Det synes jeg er en kjempefin erfaring, som ikke jeg visste jeg skulle få når jeg startet, men at vi mennesker liker å ha kontakt med andre mennesker, så lenge det ikke er sånne ting som kommer i veien, sånn som du sier der, og det å ta hensyn til noen andre, det er en positiv følelse knyttet til det egentlig, å bare kunne, ikke sant? Det er ålreit å gi noen ting, ålreit å få noen ting, så når ikke det kommer for mange ting i veien, så liker vi å være sammen på en måte. Det synes jeg er en fin ting. Vi har lyst til å si, kanskje det blir action-komedie i dag, vi har lyst til å si, kanskje det blir Tikka Masala, vi har lyst til å få det litt sånn som vi vil noen ganger, så vi er egentlig ganske godt tilpasset for å være sammen, sånn egentlig.
Er du ikke inne nå på kjernen til hvorfor det er lettere å forstå hva andre ønsker og vil enn seg selv? Fordi det er jo et iboende element som vi kanskje ser på som noe veldig positivt også, så vi har kanskje trent mer på det.
Ja, jeg tror så lenge ikke det får overslag, så er det veldig fint, for da kjennes det ikke ut som at man må sette seg selv til sides heller, så lenge du har et bevisst forhold til det også, da. Som du sier, ja, jeg vet jeg kan stille de spørsmålene, og jeg vet at jeg vil det, og så kan jeg velge å sette mitt behov litt til sides, og velge å løfte fram deg litt. Da kjennes det litt ålreit, det kjennes ut som det er noe man gir. Man kjenner seg ikke nødvendigvis utnyttet etterpå, eller fortvilet, eller noen sånne ting. Så det, man blir kanskje muligheten for å bli et rausere menneske faktisk, av å vite hva man selv vil. Det er litt sånn kontraintuitivt, men ja.
Jo, for
å kunne gi noen ting, så må man vite hva man gir.
Ja. For jeg vet mange av de som vi snakker om her også, som ikke føler at behovene deres blir møtt, kanskje ikke blir sett, ikke blir hørt, kanskje spesielt av de som er over ekstroverte tar plass samfunnet, at veldig mange av de sitter med den litt sånn type følelsen til slutt, at de på en måte... De vil ikke liksom ødelegge for andre. Da.
Mm.
At det er liksom noe av grunnen. At man sitter i en litt sånn tanke med at ja, men jeg vil jo ikke ta den plassen. De liker jo ikke det. Så man vil liksom være den som på en måte står litt i den positive lyset der. Da. Man liker å hjelpe andre. Ettersett.
Kjennes antageligvis, man får liksom mer ut av det å hjelpe andre hvis man vet at man har hjulpet andre. Hvis ikke det bare er en sånn helt kortslutning med at så fort noen andre har et behov, så må jeg dekke det.
Ja, for det er noe med det, når du har et valg kontra når du ikke egentlig har så mye valg, for hvis du får litt tak i hva du vil, kan liksom fokusere litt på det og tenke litt rundt det og ikke miste det av syne så lett, så er det jo et mer informert, bevisst valg du tar om at ok, i dag så... la jeg han andre fyren prate, men i morgen kan jeg prate selv, for eksempel. Men hvis det går på veldig automatikk, går veldig hurtig og går så kjapt at man plutselig har bare sluppet alt man har, før man egentlig har lukket å tenke sammen, så er det veldig vanskelig, og da kjennes det for de fleste ikke ut så veldig overrett heller. Det er veldig forskjell på å være, hva skal vi si, revs som en slags atferd hvor man gjør noe overfor andre, og revs som at man faktisk bevisst vet hva man vil, men setter det litt sånn midlertidig til side, men ikke setter det til side for alltid, nødvendigvis.
Ja, for det som du sa, du var inne på, at liksom, hvis jeg faktisk kjenner mine behov, det er jo da jeg egentlig blir et rausere menneske. Er det derfor da kanskje mange andre handler i et problem da? Fordi de ikke kjenner sine behov, aldri tar dem.
Ja, jeg tror kanskje det, og du nevnte jo også i starten, så trakk du opp de litt større linjene i samfunnet, som, hvor man snakker om en generasjon hvor det er så mye individualisme, og man skal dyrke seg selv, og folk fra min alder og oppover da, har jo en tendens til å snakke litt kritisk om det, og kanskje løfte opp det her med å kunne dele og gi, og litt sånn lydighet og disiplin, og man liksom, det er liksom bare to forskjellige verdisett. Og så ser du at det er egentlig kanskje to overslag ut fra litt samme fenomen. Begge deler kan føre til litt sånn meningsløshet og ensomhet og fravær av kontakt med seg selv, hvor den ene handler om å være lydig og andres behov, det er min lov å dekke, da er jeg nødt til å dekke det. Så kan man være låst, like låst inn i det andre, som er at ja, mine behov, det er jeg også, det er jeg nødt til å få det sånn som jeg vil. Begge de tingene er egentlig ganske liksom låste, trange posisjoner å sitte fast i.
Hva med samfunnet vårt er det som liksom gjør det sånn da? Sånn som deres erfaring, hva er det som din erfaring med, hva i samfunnet er det som har rotet oss inn her?
Det er en sånn høne og egge problemstilling, en måte er det noe folk får fra kulturen, og så begynner med det derfra, er det noe de måtte lære mer på grunn av mer sånn, en mer umiddelbar kultur enn de vokser opp, eller er det mellomting? Jeg tror det er litt sånn kjedelig svar, tror jeg at det er litt sånn midt imellom, det er at du kan kanskje ha visse utfordringer å tilpasse deg når du vokser opp, og så vil du kanskje ha forskjellige tidsaldre, hvor forskjellige ting er litt sånn i den kulturelle zeitgeisten, så å si at du måtte er en tid hvor, jeg vet ikke, selvhevdelse er veldig på moten på et vis, så blir det kanskje et veldig press mot å hevde seg selv og ikke ta som hensyn til andre, og da kanskje den biten der kommer veldig tydelig frem for noen, mens det å faktisk koble seg på bare året mot andre blir litt mer, vet ikke, sett ned på, eller det er ikke en like tilgjengelig vei å gå. Så jeg tror det er en interaksjon der mellom både hva samfunnet holder på med og hva vi møter på mer sånn mikronivå hjemme hos våre foreldre og kjærester og barn og
venner. Ja, jeg tror det en ganske, ganske god analyse. Nå blir det jo litt sånn, vi lovte jo ikke ta alle mulige forbehold, så derfor så må vi jo bare
kjøre på.
Kjøre på. Fordi vi må ikke glemme det at si til enhver tid så er det, hva skal vi si, at 3/4 lever livet og har ok livskvalitet, og så bytter vi litt på da når vi er i den siste 1/4 der, riktig nok, og har lav livskvalitet. Så vi må huske på det at de aller fleste tror jeg opplever i største del av livet sitt i hvert fall, å ha en fleksibilitet mellom det å gjøre litt sånn som jeg vil, det å sette mine behov litt til side, så gjøre litt sånn som de andre vil. Og så, hvis man skal, så derfor er det jo den siste 1/4 da, hvis man skal forenkle det litt, som vi skulle studere, og da kan du jo si at jeg merker jo, hvis jeg skal ta de 100 eller 200 av de folka jeg har møtt og snakket med og hatt terapi sammen med, da, som kanskje er født på 40- og 50-tallet, og så sammenligner jeg de med 100 eller 200 som var født på rundt årtusenskiftet, så ser jeg jo at i hvilken ende av skalaen er det fleksibiliteten har stivnet litt. Ikke sant? Så kan du jo si at det er veldig, veldig stort overslag til lydighet å sette sine egne ting til side blant folk som er født på 40- og 50-tallet.
Mm.
Men fortsatt så vil jeg si at de fleste som er født rundt årtusenskiftet, i den grad de her liksom havna i en av de to grøftene, så er det de fleste av de også sitter fast i at de har lite kontakt med hva det er de selv vil, og ender opp med å realisere stort sett andres behov i stedet for sine egne. Men det er en litt større andel da, som havner litt på andre siden og kan få litt litt mer den formen hvor de blir sittende fast i å skulle realisere seg selv. Men jeg tror ikke det er så vanlig. Men det er bare så veldig synlig når det er synlig.
Ja, så er vel litt tanken her også at våre egne behov, våre følelser, er jo informasjon, de er jo viktige, de var jo der før logikken, liksom som vi sa, sånn evolusjonspsykologi-messig. Så det må jo ha vært viktig, så det var jo viktig for overlevelse, vi må jo fortsatt overleve, uansett om det er en annen måte å overleve på. Så det er jo den der tanken om at disse leirene er jo begge viktige. Det er både viktig å ha behovene sine, for å ha et eksisterende samfunn, så er det også viktig å tilpasse, men også kunne gi og være raus med behovene sine. Så det er vel kanskje mengden som er liksom utfordringen her, da. Og at det kan ha blitt misforstått litt underveis her, at i kommunikasjonen om at behovene dine er viktige, så er det jo et overslag der før man liksom finner seg selv litt i midten. For jeg vet jo at for eksempel folk som har fått grensene sine veldig tråkket på, da. Noe av måten man skal reetablere det, er jo å sette de veldig tydelige. Og så skal jeg en liten periode, men jeg er klar over det, fordi du, psykolog eller som fagperson, har fortalt meg om det. Nå skal du ha veldig tydelige grenser i 2 måneder, fordi du skal endre en vane. Du skal få bevissthet rundt at du kan faktisk si nei. Du kan bestemme. Men målet er jo ikke at du for resten av livet skal være et nei-menneske, og aldri på en måte gjøre noe annet, for da, som du sier, da blir du ensom da.
Nettopp.
Men jeg tror det er her veldig mange kan knote seg litt bort. For det er mange i dag som har vært av den gruppen som føler at behovene mine blir aldri møtt, ikke sant? Og stått mye i det, så er det veldig mye sånne coaching-timer og weekends og retreats som bygger opp under det. Nå skal jeg liksom ta igjen livet mitt. Nå skal jeg liksom ta tilbake makten i livet mitt. Og så virker det som om de nesten har glemt og blitt fortalt at dette er bare et verktøy for å finne balansen, eller denne normen. Så jeg ser veldig mye av det der ute, at folk liksom setter grenser i hytt og vest og øst og vest, og tenker at nå skal livet mitt bli bedre, men så ender de opp med at de bare sakte, men sikkert bare ikke er så fine å være rundt.
Ja, og det er noe kanskje noe potensielt forførende med det, da, hvis du er en person som har opplevd veldig mye grenseoverskridelser, opplevd med urett, blitt behandlet veldig mye dårlig. Du har jo garantert mye følelser og reaksjoner knyttet til det, som kanskje er fra gammelt da. Og da er det jo veldig digg da, hvis noen måtte tilby et slags opplegg for å sette grenser og være tydelig og måtte få ut litt sånn trøkk. Og det kan være skikkelig, skikkelig godt å få til det da. Og kanskje er det såpass godt at det funker på en måte bra en liten stund i den forstand at det kjennes bra ut. Men så går det tid som du sier da, og så blir det bare et nytt mønster som er i litt andre retningen, og så er det plutselig noen andre behov som ikke var helt ivaretatt. Likevel akkurat da, det var bare så utrolig godt å bare gjøre det enkelt og bare trøkke til litt utover og ha litt kanal der da.
Mm. Fordi målet her, liksom, litt sånn som dere sier da, hvis du liksom skli over i hvordan er det dere jobber, og hvor er det dere vil ta folk? For målet er jo ikke å ta dem fra en grøft til en annen.
Nei, det er det som er så skummelt, synes jeg i hvert fall, med å jobbe på den der adferdssida, liksom øve på å gjøre det, eller øve på å gjøre det. Jeg er ikke så god på det som psykolog, jeg. Rett og slett. Jeg vet liksom aldri helt hvor det tar oss hen. Men jeg synes jeg har god erfaring med det, og når folk blir kjent med seg selv, når vi finner de tingene som ligger litt sånn i veien, så folk blir litt kjent med seg selv, de vet litt hva de føler, de blir litt tydeligere for det, hvilke behov de har, så har de tingene der en tendens til å løse seg ganske fint. Hvis man vet litt det, så ja, da er det noe litt lettere å hevde det. Og så er det litt lettere å sette det til sides hvis det er noen som trenger det mer enn meg. Og så har folk en tendens til å løse de praktiske tingene i livet sitt ganske bra. Det er noen unntak. Snakket faktisk litt om for ikke så lenge siden. Vi hadde litt sånn veiledning og en sånn situasjon hvor vi så på noen problemstillinger sammen. Så ser du at det er noen som har bare levd i veldig sånne annerledes situasjoner. I over lang tid del av et miljø med veldig sånne dyssosiale, destruktive samhandlingsmønstre og sånne ting, som nesten ikke har noen referanser og eksempler på hvordan folk kan være sammen hvis de er hyggelige med hverandre. Og derfor så misforstår de veldig mye signaler. Og der finnes noen som liksom har levd på sånne måter og har noen sånne utfordringer, hvor jeg tror det er veldig, veldig nyttig bare å få litt råd av noen om hvordan du løser praktiske ting, fordi de har liksom ikke den erfaringsbakgrunnen. Men jevnt over så synes jeg det er veldig sjeldent der det skorter. Jeg synes bare folk er skikkelig gode til å løse ting i livet sitt som er superkomplisert, med vanskelige familiesituasjoner og oppvekst og relasjoner som er superkrevende. Den praktiske biten, bare, min erfaring er at folk er bare veldig gode til å løse det når de har fin kontakt med seg selv, er trygg på hva de selv føler og hvilke behov de selv har.
Hva tenker du?
Ja, og jeg tenker jo bare litt på sånn der dilemma vi noen ganger som psykologer kan få da vi møter noen som plundrer om akkurat det her, fordi det kan også være en veldig sterk kraft der mot at når en annen person ikke sånn umiddelbart kan si noe om hva de vil, at det er lett å komme forslag til hva de burde ville, eller som Frilip snakker om, å gi noen gode råd, eller gå litt den veien der da. Og det er jo definitivt noen tilfeller hvor det er en nyttig vei å gå. Men det er ikke alltid så lett å vurdere, og det er lett å kanskje undervurdere hvorvidt folk kan få tak i hva de egentlig vil selv først. For er det en måte helt tomt, så selvfølgelig er det nyttig å få noen råd. Men det er også en viss risiko der for å bare gjenspille litt det som har skjedd i livet tidligere, kanskje med partnervalg eller vennevalg, og at man bare blir nok en person som er velmenende, men i praksis bare vil veldig mye på en annens vegne som ikke nødvendigvis er det de selv vil. Og det blir i hvert fall ikke enkelt å finne ut hva man selv vil, hvis det sitter en annen liksom, bli og hjelpe som person der og har noen gode velmenende råd. Da er det ofte ganske potente saker for folk å skulle forholde seg til.
Ja, nå har jeg en forventning til at jeg skuffer deg hvis ikke jeg gjør det du ber meg. Du er jo psykologen min.
Ikke sant? Så da er du litt inne i det. Så det er noe med det å prøve å ikke havne der i utgangspunktet og være litt nysgjerrig på hva folk faktisk vil selv. Da. Og hvis det ikke er lett å koble opp på, hva kommer i veien for at det kan koble opp på? Da? Hvordan kan vi finne ut hva det egentlig er som bor der? Da?
For litt mangfold i oss mennesker også rotes litt bort i dette her noen ganger, føler jeg. For noen ganger så er vi venner, og vi har jo gjerne disse samtalene ofte først med kanskje litt venner og folk tett oss da, før vi begynner å havne hos dere, de fleste av oss i hvert fall. Og da er det jo litt sånn at hvis jeg er en personlighetstype, eller har ett liksom, eller er i nærheten av en av grøftene da, og jeg skal gi deg råd, så kan det dette skjære seg. Liksom, hvis jeg for eksempel skulle gitt søstra mi råd, og hun gitt meg råd, så kunne det jo blitt litt sånn vanskelig, fordi vi er veldig forskjellig i disse to tingene her. Da. Ja. Så det er også, tror jeg, litt sånn ting som er veldig fint å være bevisst på for alle de som hører på nå, og tenke på hvis du står i en litt sånn støttende posisjon til noen. Jeg går i denne fella hele tiden, ikke sant? Med mye kunnskapen som jeg har på, så er det selvfølgelig en del folk som spør litt, og jeg er litt kvikk til å komme med forslag, hvor man da ikke er flink nok til å kanskje liksom sette seg litt tilbake og bare si sånn, ja, men hva føler du egentlig rundt det?
Ja, det her er veldig krevende, og det er jo privat, jeg bare kjenner igjen hvor krevende det er. Nå er det noe sånn som vi har valgt å jobbe, så nå bruker vi 10 timer i måneden av vår arbeidstid på egentlig bare å passe på at ikke vi driver av gjenta gamle mønstre.
Hvordan gjør dere det?
Ja, da ser vi på videoopptak av terapier. De aller fleste synes det er ålreit at vi tar opp terapien på video, sånn at vi kan se på det selv og passe på at vi leverer kvalitet på det vi gjør. Og så noen ganger når noe er krevende, så ser vi på det sammen. i små veiledningsgrupper, og så prøver vi å finne ut hvordan, hva er det jeg kan gjøre her for å hjelpe folk med å komme et steg videre. Og en av de tingene vi bruker mest tid på da, er jo, hva kan jeg gjøre for å ikke bare gjenta det som har skjedd før, når noen kommer og sier, vi spør, hva ønsker du? Og så sier de, jeg vet ikke. Og så sier vi, ok, nei, men kanskje vi skal gjøre litt sånn, kanskje vi skal gjøre litt sånn. Og så er det akkurat det de har opplevd de første 15 årene av livet sitt. Så det å hjelpe hverandre da, til å si, ok, jeg ser du gir litt sånn, gå litt den veien, kanskje mer det der er et hint om hva som har skjedd før, kanskje vi skal bare prøve å gå en annen vei. Og det å hjelpe hverandre til, det er jo det vi bruker absolutt mest tid på når vi er sammen.
Hvor viktig er det for psykologer egentlig, dette med veiledning, diskusjon og sånne ting? Kan ikke dere alt da? Har ikke dere gått så mye på skolen at det var så smart i utgangspunktet? Hva skal dere snakke med hverandre for?
Folk vi har, vet du. Folk ja, vi har, sånn at folk
inviterer. Det er problemet.
Ja, det er det som er problemet der. På godt og vondt, når folk inviterer, vi inviterer hverandre jo inn i samspill hele tiden, ikke sant? Hvis jeg kjenner meg litt maktesløs, så inviterer jeg jo deg til å bli litt ekstra kompetent. Og hvis jeg er litt sånn støkk i en passiv posisjon, hvor jeg ikke føler jeg har noe handlingsrom, så inviterer jeg jo deg til å være aktiv og komme med forslag. Og vi er jo offre på det på linje med alle andre, så det å bare sitte og være bevisst og kunne hjelpe hverandre med de tingene, det er helt avgjørende egentlig, både for å kunne gi god hjelp, men også for å trives med jobben og føle at vi gjør noe annet da, enn å bare ha en prat på en måte.
Og da er det nytt å vite litt hvilke feller man selv er liksom disponibel for å gå inn i. Da. Er man en type som gjerne vil mye på andres vegne, eller er man tvert imot den som bare sitter her og har ikke noe driv til å ville noe for noen i motsatt retning? Det er jo noe vi prøver å hjelpe hverandre litt med, da, og kanskje blir vi etter hvert bevisst på at det kommer inn visse typer med bestemte problemer som vi vet at, oi, her må jeg være litt på vakt her, for at hvis jeg ikke er litt sånn bevisst hvordan jeg reagerer her, så kan jeg bare dra oss inn i en dynamikk som ikke vil være nyttig for hverken pasienten eller mitt virke. Da. Så det er jo mye av det vi prøver å en av mange ting er at vi prøver å observere litt når vi ser på videoen til hverandre og prøver å hjelpe hverandre med. Da. Hvilke ja. Grøftekanter er vi kan falle ned i, og hvordan påvirker det terapien?
Ja, vi blir godt kjent ved, og vi ser hverandres tilbøyeligheter. Vi har jo liksom alle våre sånne ryggmargsreflekser for hvor vi går, hvis ikke vi tøyler hjernen vår litt.
Absolutt, og litt sånn slutten her da, for å runde av, liksom, hva kan enkeltindivider og hva kan vi gjøre som samfunn? Så la oss begynne litt med enkeltindivider. Hvis noen kjenner seg veldig igjen i det vi har snakket om nå, nå har vi jo snakket om litt sånn løsninger underveis, men hvis dere med den erfaringen dere har, og noen føler at de står litt låst fast i dette her, de er nok litt for flinke til å fokusere på andres behov, og deres egne behov er de litt usikre på, sånn som meg, at de kanskje ikke har noen kontakt med det i det hele tatt, eller at de føler på en bitterhet eller en tilsidesatthet om at det ikke blir altså, i hensyn tatt i, rundt dem. Hva er det de kan ta tak i selv før de må ringe dere?
Det går an å gjøre det veldig, veldig snevert og konkret her, og bare invitere folk her til å bare sjekke ut hvis det er en situasjon hvor det blir sånn lett å koble seg på hva andre vil, da, og man glemmer litt seg selv. Være veldig oppmerksom akkurat i det skjer. Var det en liten tanke om at jeg ville spise den middagen eller reise til det landet i stedet, sånn et lite sekund før det bare koblet seg på masse tanker om hva han kompisen min ville. Er det sånn noen små glimt der jeg får tak i det som var der, og hvis jeg får se det, hva skjer så? Det er en veldig, veldig liten og enkel sted å starte i hvert fall.
Og så er det jo noen, en god del vil jeg tro, som er heldige og har ett eller flere mennesker i sin omgangskrets som er nysgjerrige på dem. Som bare har det rommet i seg til å bare være litt nysgjerrig på, ok, hva vil du, og ha litt plass til det. Og det å bruke tid sammen med sånne mennesker, det tror jeg er veldig fint.
For å bli bedre kjent med seg selv, rett og slett.
Ja.
I en trygg og fin setting. Da. Det er en veldig stor ressurs egentlig for mennesker å ha, hvis de har noen de er trygge med, som de bare kan være nysgjerrig sammen med. For det er jo litt essensen av hva vi psykologer egentlig prøver å gjøre. Bare sitte og være nysgjerrig med folk og se hvordan kjøttkvarna her fungerer.
Det går an å gjøre litt med hverandre også. Er man heldig, så kan man jo bytte litt på. Hvis man er et par stykker som har den fleksibiliteten, så tror jeg det går an å finne ut veldig mye sammen med venner, eller sammen med partner, eller sammen med folk som ikke nødvendigvis har en sånn profesjonell utdannelse. Vi vet jo at mange som jobber på sånne type hjelpetelefoner og sånne ting, er jo ikke nødvendigvis utdannet psykologer eller psykiatriske sykepleier eller sånne ting. Nei, det er bare folk som har gått et kurs eller to, hvor de har lært seg til å lytte og være nysgjerrig,
Så det er veldig, veldig effektfullt, og hjelper oss til å komme litt i kontakt med oss selv hvis vi klarer å bruke litt tid sammen med i sånne relasjoner.
Er det noe vi som samfunn burde ta litt tak i, når vi føler at vi kanskje er på vei til litt sånn overslag her?
Du vet hva, det som samfunn, jeg vet ikke om jeg er den som kan aller mest om det, men jeg kan jo skyte litt fra hofta da, og si de hvilke ting jeg tenker på, uten at det må tillegges alt for mye vekt, men jeg tenker vel at det er ganske komplisert å være menneske av mange ulike årsaker. Vi er liksom satt sammen gjennom evolusjonshistorien av mange ulike deler. Vi har motstridende behov inni oss. Det er veldig, veldig krevende å være menneske. Og det å sette av litt tid til det, det er ikke nødvendigvis sånn at hvert symptom har sin kur, eller det er ganske komplisert, rett og slett, og det krever litt tid og litt innsats å bli kjent med seg selv. Det er kanskje en av de liksom store prosjektene i livet. Det finnes arenaer for alle til å gjøre det, så det finnes, folk kan meditere, du kan oppsøke forskjellige hjelpegrupper, støttegrupper, være sammen med folk som kan ta hensyn til deg. Men hvis vi kan som samfunn tenke litt sånn at det er ganske krevende å være menneske, og legge det litt inn i kulturen vår, så håper jeg jo at det blir mer av det da.
Ja, jeg tror med far for å invitere sånn grøftekanter, så det er bare det å hylle litt nysgjerrighet på hverandre enn fint sted å starte i hvert fall.
Da tror jeg vi runder av med liksom nysgjerrighet, og kanskje liksom tørre å ha litt flere samtaler oss imellom om hva skjer hvis vi bare tar våre behov, hva skjer hvis vi aldri tar våre behov, hva skjer hvis vi bytter litt på, hva er det som er viktig for meg å tørre å ta den diskusjonen også, for det er som du sier, vi har jo, altså, det er jo skokk med valg i livet hele tiden, spesielt i kjæresterelasjoner, jobbrelasjoner, så er det jo steder hvor det er rett og slett bare vi er så mange, at det er ikke, hvis alle skal få det som de vil, og vi ikke er helt homogene, som vi ikke ønsker å være, for vi vet at det er mer positivt å være i mangfold, så må vi litt sånn an hver gang, på en måte, bytte litt på, sånn som vi kanskje snakket om som barn er litt flinkere til. Da. Liksom akkurat, barn som ikke har blitt overpåvirket i en sandkasse, bytter jo faktisk på og låner liksom lekene av hverandre, bytter roller, man ser at det liksom faller seg litt sånn mer naturlig enn vi mennesker som har en del tennes til å liksom kåle litt til hvor alle går hjem og er misfornøyd, mens barna ser ut som om de egentlig er kjempefornøyde hvis de får lov å være fri.
Ja, det er ganske fascinerende hvordan det går seg til av seg selv ofte, og hvordan det kan oppstå små gnisninger som de på en eller annen måte ofte klarer å løse selv, så lenge ingen
blander seg inn, voksne.
Ja, ja, det er noe med det. Ofte er vi litt mer kompliserte på akkurat de tingene der.
Og hvis man kan holde i den tanken, både om seg selv og om andre, at folk liker å få det litt som de selv vil noen ganger, og så liker folk å ta hensyn noen ganger. Og hvis vi kan ha den ideen om hvordan andre funker også, så blir det egentlig ganske hyggelig, et hyggelig samfunn.
Da er vi i gang da, så skal vi et hyggelig samfunn. Det gjelder jo dere som hører på også. Kan dere være hyggelige med å både tørre å mene litt om denne episoden her, og tørre å dele den litt, og snakke litt om deres behov i kommentarfeltene våre, og komme med litt tanker og refleksjoner rundt denne episoden. Like, del, share, og hive inn en review. Det er en veldig god måte å si hva du mener,
ja, tenker jeg. Ja, ja. Ta for hva du vil,
ja. Ja, ja. Fortell oss hva du vil, og hva du syns om denne episoden. Det er jo challengen til alle som står der ute, og da hjelper det oss i tillegg. Så der får du, der er du et ekstra godt menneske ved å si hva du vil, og hva du mener.
Du kan både vil noe, gjøre noe hyggelig for andre også.
Ja,
det er det beste da.
Det er det beste.
Få de fos og sekk.
Åsa Sekk, tusen hjertelig takk for at dere kom.
Takk for at vi ble invitert.
Ja, selv takk.